klausies vai skaties JSPA raidierakstu Jaunam būt, kurš ir kā satikšanās platforma jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un jauniešiem, kurā dalīties pieredzē, zināšanās un iespaidos par un ap jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Šīs dienas tēma – pirmie soļi idejas realizēšanā ar Erasmus Plus, Eiropas solidaritātes korpusa un valsts programmas projektiem. Un par šo tēmu šodien esmu pie sevis uzaicinājis ciemos Dimitriju Zverevu un Maiju Mucinieci. Maija Mucinieca, biedrības SEI valdes priekšsēdētāja, pieredze jaunatnes darbā vairāk kā 15 gadi. Iepriekš aktīvi Maija darbojusies nodibinājumā invalīdu un viņu draugu apvienībā Aperons, kā brīvprātīgo iniciatīvu jauniešu grupas vadītāja un vēlāk jau arī projektu vadītāja. Galvenokārt gūta pieredze realizējot projektu sociālās iekļaušanas jomā iesaistot jauniešus ar invaliditāti un ierobežotām iespējām. Maija uzskata, ka gandarījums jaunatnes darbā ir tad, ja izdodas jaunieti iesaistīt brīvā laika aktivitātēs. Un otrs mans šīs dienas ciemiņš ir Dimitrijs Zverevs, Rīgas domes jaunatnes nodaļas vadītājs. Jaunatnes jomā jau profesionāli darbojas 15 gadus. Kā Dimitrijs par sevi saka, viņš ir jaunatnes jomas birokrāts, jo ikdienā pamatā sanāk darboties ar sistemātisko jautājumu risināšanu un dokumentiem. Sveicināti! Tad šodien mums ir jāiziet cauri pāris jautājumiem. Sāksim ar pirmo. Ik viens projekts sāks ar ideju. Kāds ir nākamais solis?
Gribētu teikt, ka tas, tad, kad ir ideja, tad ir jāsaprot, pirmkārtām, manuprāt, ideja nav pirmais solis. Pirmais solis ir lielais mērķis, ko mēs gribam. Tad jau ir konkrētā ideja, kā to izdarīt. Tā kā pa priekšu ir tas virsmērķis, tas nolūks, un tad jau ir konkrētā ideja. Un tad, kad mums ir skaidrs, ko darīsim, tad ir jāsaprot kopā ar ko darīsim. Un tas, man šķiet, ir lielākais klupšanas akmens daudzos projektos. Kas ir tā komanda, kas ir tie...
Tie cilvēki, kas veidos.
Kas ir tās iesaistītās puses un tie partneri, jo nevienu projektu nevar pacelt divi vai trīs cilvēki. Vienmēr vajag labu, plašu komandu, kas iespējams pat nepārstāv tikai vienu organizāciju vai vienu iestādē. Visbiežāk tev vajag kādu pašvaldības gadījumā blakus departamentu vai konkrētu izglītības iestādi vai kādu NVO palīgā.
Un kādu pirmo cilvēku, kas saka, draugi, man ir ideja, man vajag jūs palīdzību, vai ne? Jā, Maija, ko tu teici?
Es domāju, ka tas tā ideja un mērķis savā ziņā nāk roku rokā, jo ja tajā idejā jau tas mērķis varbūt arī iekšā. Tā ideja rodas no tā, ka es vēlos kaut ko darīt, kaut ko sasniegt, kaut kur būt, kaut ko redzēt. Bet tad, kad tas tā ideja un tas mērķis ir savā ziņā formulēts, jā, es piekrītu Dmitrijiem, ir jāatrod tie partneri, tie cilvēki, kas mani sadzirdēs un iespējams radīs to telpu, kurā es to ideju varu realizēt.
Jā, un tad jau ir jāatrod tie sadarbības partneri, par ko mēs runājam. Un kāds ir tas, jūsuprāt, veids, kā likt šiem cilvēkiem jums noticēt?
Ir jātic. Ir jātic tam, ka tā ideja, ko es esmu tā kā iecerējis īstenot, ir kaut kā vērta un no tās gūs labumu. Ne tikai es vai man tuvāki esošie, bet no tās gūs labumu arī, nezinu, mani kaimiņi, klases biedri, augstskolas biedri un tā tālāk.
Jā, Dimitri, ko tu vēl varētu piemest klāt?
Tas, kas ļoti palīdz, ir kopīgas vērtības. Ja mēs ticam vienam un tām pašām lietām, ir daudz vieglāk strādāt un daudz patīkamāk strādāt gal galā. Un turpat nav būtiski, ka mēs pārstāvam vienu un to pašu jomu, jo bieži vien foršākās partnerības ir tad, kad organizācijas pēkšņi nonāk vidē, kur viņi nekad nav bijuši un sāk darīt lietas, ko viņi nekad nav darījuši.
Kur nav komforta zona.
Tieši tā, bet mums ir jātic tam, ka mēs daram kopīgam labumam un tā izpratne par to, kas ir labums, viņai ir jābūt puslīt līdzīgai. Pretējā gadījumā mēs nonākam konfliktā un visu projektu to vien daram, kā risinam konfliktus.
Jā, jo mēs tomēr, ja mēs taisam projektu, mēs gribam bez konfliktiem tomēr, vai ne? Mēs gribam uz to mērķi tikt. Tad mans nākamais jautājums jums abiem būtu, kā ar projektu finansējumu atbalstu ieviest jaunu pašvaldības pakalpojumu, piemēram, mobīlo darbu ar jaunatni?
Tās lauciņš.
Tās laikam pie manas, jā. Nu, mēs esam viens klasisks piemērs tam, ka valsts jaunas programmas projektu var izmantot šim mērķim. Patiesībā divus gadus ļoti secīgi strādājām pie šī, nu, mūsu gadījumā ielu jaunatnes darba attīstības, tieši izmantojot jaunas valsts programmas finansu iespējas. Pirmajā gadā ar vienu projektu mēs izstrādājām modeli, kā mūsuprāt tas varētu strādāt, piesaistot Beļģa pieredzi. Un nākamajā gadā mēs praksē iztestējām, kā tas reāli darbojas divās ļoti dažādās vidēs. Viena bija tāpat centrā, Origo centrāla tirgu Stokmans, un otra bija Bolderāja, kas ir, nu, diametrāli pretēji.
Nu jā, centrs un...
diametrāli pretējās vides, un jā, virkne pieņēmumu mēs konstatējam, ka īsti neatbilst tam, kā mēs to esam iztēlojušies, bet ļoti daudzas iestrādnes sevi attaisnoja, un jau divus gadus ielu darbs ir viens no tādiem pastāvīgiem pašvaldības īstenotiem pasākumiem jau regulāra budžeta ietvaros.
Tad sanāk, ka jums jau tāda rokas grāmatiņa ir uztaisīta, nu, jau uz priekšu citiem, kas varbūt arī vēlas iesaistīties šajā lietā, lai palīdzētu tā kā. Nu, jau pašam pirmajam uztaisīt ir visgrūtāk. Tad, kad tu jau redzi tā kā priekšā, ka parādi bišķiņ, tad jau tev ir vieglāk un var likt klāt idejas.
Uztaisīta un pat nopublicēta, un jebkurš, kurš vēlas, var internetā atrast un iedvesmoties. Tā problēma ar ielu darbu ir tajā, ka, manuprāt, atkal tas ir ļoti subjektīvs skatījums uz lietām, ka tādu skaidru priekšrakstu jau nevar uzrakstīt. Tev arī iedot rāmi, ko var darīt, bet tas, kas realitātē notiek, ir pakārtots tik daudziem faktoriem, ka tas lēmums jāpieņem tagad esot šeit. Nu, piemēram, ielu jauns darbinieks no rīta, pirms viņš iziet ārā no mājām, var iztēloties, ka šodien es satikšu 10 jauniešu un es viņam stāstīšu par Erasmusu, kas ir fantastiska apņemšanās. Bet viņš nonāk Vērmanas dārzā un tur drusku cits jauniešu profils. Iespējams, vandālisms ir lieta, kas bija un ir aktuāla vēl joprojām Vērmanas dārzā pēdējās pāris nedēļās. Un tā saruna vairs nebūs par Erasmusu, tā saruna būs par to, kāpēc jaunieši ir tur, kāpēc tas, kas notika vakar, notika, kā jaunieši uz to skatās, ko viņi grib darīt, vai viņi grib darīt kaut ko citu. Līdz ar to tur patiesībā vajag talantu spēt kaut kādus plānus momentā mainīt, rēģēt uz tā brīža mērķa grupas, nu, man nepatīk vārds mērķa grupas, tā brīža sarunu biedra vajadzībā.
Jā, ko, respektīvi, ko šim jauniem cilvēkam, ko viņš vispār vajag saprast, ko viņš domā, kas ir viņa ikdiena, kādi viņam ir nākotnes plāni, un pēc tā mēs arī varam izvērtēt, ko mēs viņam varam piedāvāt, ja?
Tas ir tāds ļoti ambiciozs plāns saprast un piedāvāt visbiežāk, ka tie pirmie mēneši vai vairāki mēneši aiziet vienkārši tam, lai jaunieši pierastu pie tā, ka šis ielu jauns darbinieks tajā vidē ir, lai viņi pieņemtu un kaut kādā brīdī tā saruna aiziet. Un atkal šis mans jau pieminētais talants spēt tajā sarunā ietērt kaut kādu šo te pedagoģisko dimensiju. Kas ir skaistais mērķis, tālais mērķis, bet tas nav jāpanāk šodien un rīt. Un bieži vien tas pirmais rezultāts būs pēc 2-3 gadiem. Jā? Un iespējams, tas vairs nebūs šis jaunatnes darbinieks, kurš ieraudzīs to rezultātu.
Kā izvēlēties mobilā darba ar jaunatnes sistēmas izveidēji pašvaldībā atbilstošāko programmu, jeb projektu vidi?
Tur man šeit ir vairākas dimensijas tajā jautājumā. Ja mēs runājam par projektu vidi kā tādu, droši vien par programmām, par projektu veidiem runājot, tad vislabākais projekts ir nav tas projekts, kurš ir rakstīts konkrētai programmai, bet kurš ir rakstīts, lai atrisinātu konkrētu problēmu. Un tad, kad mēs zinām, ko mēs gribam risināt un kā mēs gribam risināt, mēs meklējam, caur kuru programmu to var izdarīt. Ja pretējā gadījumā sanāk, nu, tāda drusku atražošana. Ja? Programma no mums sagaida, ka mēs uzrakstam. Ja? Cik daudziem cilvēkiem tas palīdz? Nu, cits jautājums. Tā kā man patīk sākt no otra gala, sākt no problēmas un skatīties, kura programma mums var palīdzēt. Jo programma ir ārkārtīgi daudz, ja? Kuras var izmantot. Tas pats, tā pati valsts programma ir fantastisks instruments priekš pašvaldībām tieši, lai izmēģinātu lietas. Labi, tas pieejamais finansējums nav liels, bet prototipēšanai jau daudz naudas arī nevajag. Vajag izdomāt konceptu un iztestēt kaut kādā puslīdz kontrolētā vidē. Nu un tālāk jau uz priekšu to iespēju ir daudz, un arī, ko mēs ar kolēģiem esam runājuši, nav jau jāaprobežojas ar vienu konkrētu projektu. Mēs bieži vien runājam par projektu spektru, ja? Un ja mēs runājam ar šo te Rīgas gadījumā par darbu ar riska grupas jauniešiem, un viņu nu, tā paši priekš sevi sadalot trīs daļēji nodalāmos posmos, ja, tad katrā posmā mums ir konkrēti projekta veidi vai konkrētas iniciatīvas, ko mēs varam tam izmantot. Ja. Piemēram, pirmais posms, lai satiktu šo jaunieti, mums ir ielu darbs, ko mēs aprobējām vai iztestējām caur valsts programmu. Otrajā posmā, kad mēs gribam, kad jaunietis ir sapratis, ka viņš kaut ko vēlas darīt arī ārpus ielas vides, un mums ir jāpiedāvā viņam kaut kādas iespējas, paverās fantastiskas iespējas, ko piedāvā proti un dari, ja, kas principā šai pašai mērķa grupai lieliski var izmantot. Tad, kad jaunietis ir izgājis ar proti un dari, viņš aptuveni ir sapratis, kas viņam šķiet interesanti, iespējams, mēs viņu varam aizsūtīt brīvprātīgajā darbā un tur atkal noder solidaritātes korpusa iniciatīvas. Tā kā var burvīgi veidot arī sinerģijas starp dažādiem projektu veidiem.
Jā, jo es, piemēram, pats esmu no Čekavas, un es atceros, ka es savā, teiksim tā, tīņu vecumā mums bija jaunatnes iniciatīvu centrs, un man bija, principā, ēka, uz kuru es varēju aiziet, un tur man arī deva visus šos piedāvājumus. Mēs taisījām arī visādus koncertus un pasākumus un diskotēks. Tad, respektīvi, šis varētu būt tāds, kā, ka cilvēki vienkārši to visu saņem arī, principā, jebkurā vietā uz ielas.
Nu, nevis visu tā, var izdarīt.
Ne, jebkurā vietā, bet nu, aptuveni tas nav obligāti vairs jābūt tik ļoti konkrēti.
Man jau šķiet, it īpaši tagad ar Covid laiku tā telpas koncepcija ir drusku pajukusi, ja, un lietas notiek tur, kur ir cilvēks. Ja, vienalga vai internetā, vai publiskajā ārtelpā, vai konkrētajā ēkā, vai jauniešu centrā, vai skolā. Tā satikšanās vieta ir būtiska, ja, nevis nosaukums tai vietai.
Jā, Maija, tev arī darbojies biedrībā Seju. Un kā jums ir ar projektiem un vispār ar šobrīd saistībā ar šo tēmu, kā jums lietas notiek?
Ir tā, ka biedrība Seja pārsvarā piedāvā tādus iespējas jauniešiem, galvenokārt jaunatnes darbiniekiem piedalīties dažādās mācībās. Līdz ar to tas ielu darba konteksts īsti biedrības kontekstā šajā gadījumā īsti nebūtu atbilstoši, bet ja es atgriešos savā pieredzē, strādājot invalīdu un viendraugu apvienībā Apeirons, tad tā jauniešu aizsniegšana tā ir tāda ļoti izaicinoša lieta, jo pirmais ir, jā, protams, ir mēs varam apzināt to vidi, kurā tie jaunieši atrodas un iet pie viņiem un viņus mēģināt pārliecināt, bet bez uzticības nekas nenotiks. Un kad Mitrijs arī teica, kaut kādi procesi var sākties arī pēc 3 gadiem, jo tā uzticības iegūšana jaunietim, īpaši, ja viņš ir, nu, teiksim tā, nāk no lielas nabadzības, vai viņam ir invaliditāte, vai viņam ir bijuši ļoti sarežģīti apstākļi, tā kā, vai viņš tajos joprojām ir, šo iegūt uzticību tam, ka kāds man var palīdzēt, ir ļoti, ļoti grūti, un tad to var darīt ar ļoti maziem solīšiem, pamazām, iesaistot jaunieti un liekot viņam justies noderīgam, sākot ar maziem uzdevumiem, ar ārkārtīgi vienkāršiem uzdevumiem, ko viņš ir spējīgs izdarīt. Nu, kaut vai, piemēram, sarunājam, ka turīt aizies uz skolu uz vienu stundu.
Sākam ar mazumiņu,
jo iemest jaunieti nepazīstamā, svešā situācijā vai vidē, no kuras viņam ir bail, mēs varam iegūt tikai tādu pretreakciju un iespējams viņu vairs neredzēt nekā.
Vai arī iedot viņam, nezinu, sarakstu tagad, ja tu šīs lietas izpildīs, tev dzīve uzlabosies. Jā, tas nenotiek.
Tā tas notiek, nestrādās.
Labi, virzīsimies tālāk. Nākamais jautājums būs, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi nodrošinātu projekta ilgtspēju. Ja mēs tikko pašo pirmo jautājumu bija vispār par ideju un kā sākt, tad kā vispār mēs varētu šo radīto lietu, mēs viņu varētu ilgtermiņā paturēt sabiedrībai?
Es ilgi domāju par ilgtspēju kā tādu, un tas vienmēr ir ļoti tāds izaicinošs segments projekta ietvarā. Un te es arī saredzu, ka ir jāmēģina, nu tā kā, nodiferencēt tas, ko mēs saredzam ar to ilgspēju. Nu, piemēram, Rīgas gadījumā, ja tas ir pakalpojums, viņš ir notestēts, pašvaldība ir redusi finansu līdzekļus, viņu turpināt, tas ir vienkārši.
Visticamāk, viņš arī notiks, jā.
Un visticamāk, tas ir arī bijis tāpēc, kad ir bijusi iespēja ar ļoti argumentētām lietām to pamatot pašvaldības vadībai un pārliecināt, ka šāds pakalpojums ir nepieciešams. Nevalstiskas organizācijas kontekstā tas ir nedaudz citādāk, jo nav jau šī te, nu, teiksim, tā pamata budžeta, no kā to ilgtspēju nodrošināt. Un tad mūsu gadījumā mēs to ilgtspēju mēģinām ieraudzīt un mēģinām radīt tajā, ka šis jaunietis, ja viņš ir pirmo reizi piedalījies kādā projektā, mēs viņam dodam iespēju un parādam šīs iespējas, ko viņš var darīt vēl. Un, piemēram, ja tas ir bijis jaunietis, kuram ir invaliditāte, kurš ir bijis mājmācībā, nav varējis dažādu gan vides, gan attieksmi no cilvēkiem dēļ, nav varējis būt sabiedrībā. Un, ja šī projekta rezultātā viņš ierauga tās iespējas un viņš saprot, ka viņš var aiziet uz kinoteātri, viņš var aiziet uz teātri, viņš var iesaistīties pats kaut kādu citu jaunu projektu un ideju realizācijā, tā jau ir tā ilgtspēja, ka mēs viņam esam iedevuši iespēju
to drošības
būt sabiedrībā. Jā, būt sabiedrībā un realizēt savu potenciālu.
Nu jā, no vienas puses ir forši pateikt, mums ir nauda un mēs to turpinam darīt, un tā arī ir ilgtspēja. Bet man šķiet, ka tas viens ļoti būtisks papildus aspekts, ko paturēt prātā, ir pārēju iesaistīto pušu informēšanu par to lietu, ja, jo tā, jebkuram projektam ir arī plašāks labumu guvēja loks, kaut vai tāpēc, ka viņi uzzina par to, ka ir šī problēma vai ir šāda iespēja, un arī runājot par kaut kādiem projekta rezultātiem, mums ir būtiski nu, aizsniegties drusku plašāk par tieši iesaistītiem cilvēkiem, pastāstīt, ko mēs darījām, kāpēc mēs darījām un kas ar to tālāk notiks. Un it kā jā, tā, no vienas puses realizēt projektu, mēs to visi uzskatām par tādu birokrātisko prasību, jā, ka mums ir jāatrakstās cik publikācijas vai vēl kaut kas, bet no otras puses nu, tas arī burvīgs veids, kā izglītot sabiedrību, kā aktualizēt konkrētas problēmas, kā iedrošināt arī citus iesaistīties šo problēmu risināšanā.
Jā, un mans nākamais jautājums būs tieši tev, Dimitrī. Kādi bija galvenie izaicinājumi īstenot ielu darbu projektu Rīgā un kā tos pārvarējāt?
Jā, paldies par to, ka es iemiesoju ielu jaunanas darbu Rīgā
jā,
šobrīd.
Jā, šīs dienas tava sēja ir tas, kas mums uzreiz pasaka. Ā, skaidrs. Jā.
Patiesībā, kā lielākajā daļā procesa, tas reālais darītājs ir viena konkrēta nevalstiskā organizācija, kas mūsu gadījumā ir Resilience centrs un pašvaldība ir tā, kas pērk šo pakalpojumu. Un viņi bijuši no paša pirmsākumiem pie šīs gan idejas attīstības, gan pie testēšanas, un šobrīd viņi tie, kas šo pakalpojumu īsteno. Es gribētu teikt, ka tie lielākie izaicinājumi ir divi. Un viens no tiem ir saistīts ar to, ka es nosaucu tikai vienu organizāciju tādā ziņā, ka tas ir ļoti specifisks darba veids vai darba forma, kas prasa ļoti daudz dažādu zināšanu, ļoti specifiskas attieksmes, augstu riska noturību, stresa noturību un visu citu. Un ir ārkārtīgi maz cilvēku, kas to spēja darīt un kas to spēja darīt profesionāli. Ja? Jo tas ir uz robežas starp sociālo darbu, jaunatnes darbu, kaut kādu, zinām, mērā probācijas dienesta darbu un tā tālāk. Un līdz ar to tās prasmes, kas ir vajadzīgas, ir ārkārtīgi dažādas. Tās izglītības, kas palīdz to darīt, ir ļoti dažādas. Ja? Un šāda cilvēku, kuriem ir šī kombinācija, ļoti maz.
Nozaru speciālisti.
Tur vairāku nozaru speciālisti.
Principā
šobrīd visu šo te ielu darba apjomu Rīgā īsteno divi puiši. Jā. Tā doma ir, ka mēs ļoti ceram, ka nākamgad viņi paliks vairāk un šis apjoms reāli būs lielāks, jo nav tā, ka viņi 8 stundas dienā ir uz ielas, viņi ir vairākas reizes nedēļā dažādās pilsētas vietās. Un, protams, mums gribētos, lai ir vairāk, bet te ir svarīgi nodrošināt, zinām, kvalitāti. Nav jāga to darīt slikti, jo tad efekts būs tieši pretējis.
Bet kā piesaistīt cilvēks, lai šie divi puiši jau būtu 4, 6, 8? Kādi ir mūsu... Vai arī kāda dāma, protams, jā?
Bija. Pirmajā gadā tieši testēšanas fāzē mums bija arī viena dāma, kas ļoti veiksmīgi patiesībā strādā. Jo atkal tas darbs ir ļoti par personību. Un no vienas puses, jā, ir vajadzīgas tās zināšanas, bet ir vajadzīga arī šī personība, kas jauniešiem interesanta. Ko viņi spēja pieņemt, bet kas arī izraisa interese. Līdz ar to, Tas ir stāsts par cilvēku meklēšanu, ja, jo tas nav darbs, uz kuru tu vari atrast speciālistu caur sludinājumu. Ir jāredz darbībā, ir jāredz konkrētajā vidē ar konkrētajām grupām strādājušo cilvēku. Un tad man šķiet, ka viņš varētu derēt. Izmēģinam, vai cilvēks pats jūtās komfortabli, ja tā vide absolūti nav droša. Ja? Jo tas ir pilnīgi ārpus mūsu komforta zonas. Mēs ieejam šo jauniešu komforta zonā. Tas ir viņa mājas, tā ir vide, kurā viņa ir, kur viņa noteikumi. Un mums ir jāspēj atkāpties no mūsu izpratnes par to, kas ir pareizi un kas ir normāli.
Jo katram ir tomēr savi kaut kādi stereotipi par sevi, ja? Par dzīvi un kā lietām būtu jāgrozās. Bet tad ir šie divi, pagaidām divi puiši, mēs ceram, ka būs arī kāda meitene un vēl. Kas mēģina lavierēt kaut kā, veidot to kontaktu, sarunu, dialogu. Ja?
Jā, un tur rodas otra problēma. Ņemot vērā, ka tie nav mūsu noteikumi, bet tie ir ielas noteikumi, šis darbs ļoti, ļoti lielā mērā ir saistīts vai principā balstās uz ētiskā rakstura dilemām. Vai mēs spējam akceptēt, vai mēs nespējam akceptēt. Un ko mēs darām, ja mēs redzam, ka kāds tajā brīdī pārkāpj vienu vai otru noteikumu. No vienas puses, ja ir iesaistīts nepilngadīgais, likums pasaka ļoti skaidri, uzreiz ir jāziņo. No otras puses, ja šis ielu jaunas darbinieks ziņo par katru vienu pārkāpumu, ko viņš redz, viņš nekad neiemantos uzticību no jauniešu puses, un viņš tur otrreiz var nenākt. Un šo te pretnostatījumu ir ārkārtīgi daudz, un tas ir jautājums pašam sev visu laiku, vai tas, ko es redzu, man ir pieņemami, vai man ir ok šeit būt, vai es varu šajā vidē strādāt. Mm. Un, teiksim, ja mēs runājam par to pašu jau pieminēto Beļģijas pieredzi, tur ielu jaunatnes darbinieki ir pielīdzināti tām profesijām, kurām ir saistošs profesionālais noslēpums. Tas, ko viņi noskaidro par jaunieti, viņi nedrīkst izpaust nevienai trešai pusē. Pienosim, ka jaunietis nav specifiski palūdzis to izdarīt. Vienīgais izņēmums, ja ir tulītēji draudi kāda cilvēka veselībai vai dzīvībai. Un viss pārējais par narkotikām, par ģimenes vardarbībām tai skaitā, ja nav tūlītēju draudu, tas paliek tur sarunā. Latvijā nē, mums ir likuma pienākums ziņot par katru vienu gadījumu, kurā ir iesaistīts nepilngadīgais. Bet tāpēc es arī saku, ir šī pretruna. Ja? No vienas puses mēs gribam, lai ir šī droša vide, no otras puses, lai mēs tiešām palīdzētu jauniešiem. Mums... jāspēj uzturēt šīs uzticības pilnas attiecības. Un ja mēs atstāsim katru vienu lietu, ko mēs redzam, šīs uzticības nekad nebūs. Patiesībā šī ielu vide ir pilnīgi paralēla pasaule, kas dzīvo pēc saviem noteikumiem. Un tie noteikumi ir pietiekami skaidri tiem, kas tur ir. mums mazāk skaidri. Un līdz ar to arī šis te pirmie mēģinājumi iet iekšā tajā vidē, viņi ļoti lielā mērā bija saistīti tieši ar testēšanu, ar saprašanu, kas ir ok, kas nav ok, būšana tur, kurā brīdī tevi pamana, vai tevi uzrunā, vai tu uzrunā, kādā veidā ir pieņemami uzrunāt. Ja? Līdz ar to tas ļoti lielā mērā balstās uz novērošanu. Tajās pirmajā posmā tu esi, vienkārši esi tajā vidē, un tu skaties, tu redzi, un tad tu mēģini norientēties. Un tā vide arī var mainīties. Ja? Un atnāk cita grupiņa, un tie nosacījumi iespējams ir drusku citi tajā brīdī, un tev jāspēj pielāgoties. Tas, kas mani paši pārsteidza, runājot ar šiem ielu darbiniekiem, ka šī te ielu pasaule patiesībā ir ārkārtīgi organizēta. Mums šķiet, ka viņa ir pelāk haotiska un fragmentāra, bet patiesībā nē. Un tas spilgts piemērs ir, ka jebkuru jaunieti, izmantojot citu jaunieti, var atrast. Un atrast ļoti ātri. Tāpēc, ka viņiem ir atstrādāti savi komunikācijas mehānismi, un pat, ja šis konkrētais jaunietis, ko mēs esam satikuši tagad Origo, nepazīst to jaunieti, kuru mēs gribam atrast, viņš zina kādu, kurš zina to jaunieti.
Tur redzi ķēdes reakciju.
Tieši tā, un ir savi Telegram kanāli, ir citi komunikācijas formas, bet atrast var ļoti ātri. Tā kā tā pasaulīte ir gana labi strukturēta un organizēta, un tā ir viņa pasaule. Jā. Līdz ar to mēs tur esam viesi. Mēs gribam piedāvāt kaut kādas lietas jauniešiem, bet nu, mēs nekad nekļūsim par daļu no tās pasaules. Jā. Mēs piedāvājam, tālāk ir viņa izvēle. Vai viņi paliek tur, vai viņi pavelkās līdzi, viņi izmanto kaut ko no mūsu piedāvājuma, bet tas nenozīmē, ka brīdī, kad viņi kaut ko paņem no mūsu piedāvājuma, viņi momentā atstāja to pasauli. Tas jā. Var būt turpu šurpu un gana ilgu laiku.
Bet principā šie jau kuro reizi pieminēt ir divi puiši, kuriem mēs esam ļoti pateicīgi par viņu darbu. Viņi arī, nu, viņi, protams, viņi braukā pa visu Latviju, pareizi?
Nē, tas ir Rīgas pakalpojums. Tas ir Rīgai.
Skaidrs, jā.
Ejošākās lokācijas ir Rīgas centrs un Akropola. Tās ir vietas, kur jaunieši ir ļoti daudz. Un Rīgas centrs ir Origo atkal lēnām atdzīvojis, vienu brīdi bija mazāk, jā, nu, tagad ir Vērmanas dārzs ļoti aktuāls, kā jau noteikti zināt. Centrāla tirkus rajons, nu, kaut kādas konkrētās vietas ap Stokmanu, tās ir tās vietas, kur viņi visbiežāk ir. Bet, protams, tās tendences mainās no laikapstākļiem, viņi mainās no gada laikiem, un līdz ar to šie ielu darbinieki seko līdzi jauniešiem. Tur, kur aizplūst jaunieši, tur aiziet arī šie ielu darbinieki. Rezilienses centrs šobrīd ļoti aktīvi stāsta par šo savu pieredzi, izmantojot dažādas platformas un dažādas vides. No pirmajām personām un viens no šiem diviem Kārļiem arī ir tā seja, kas iemieso šo pakalpojumu daudz lielākā mērā nekā es. Un man šķiet, ka tie, kuriem ir interese uzzināt vairāk, viņu ir identificējuši un tās sarunas notiek. Es nevaru nosaukt šobrīd skaitļos un vārdos, cik cilvēki ir bijuši pie viņiem uz konsultācijām. Bet jā, Kārlis Mednieks un Resilienses centrs ir tās tie vārdi, ko ir vērts googlēt, ja gribas uzzināt vairāk, ja gribas izprast līdz saknai, kā tas strādā un kā to var iedzināt kādās citās vietās. Bet, protams, tas lokālais konteksts ir ļoti, ļoti spēcīgs. Ja? Un tas, kas strādā šeit, Rīgas centrā, Mārupē iespējams nestrādās vai Rēzeknē iespējams nestrādās. Tā kā ir kaut kāds komplekts ar variantiem, bet jebkurā gadījumā katrā vidē ir jātestē un jāskatās, kas strādā, kas nestrādā.
Man ir, protams, vēl viens jautājums jums, ja, kur tad es esmu sagatavojies šodien. Ko jūs ieteiktu, lai iedrošinātu organizācijas un pašvaldības rakstīt un īstenot projektus? Kad tad ieteikumu sadaļu jau noslēdzot mūsu lēnā mūsu sarunu?
Man liekas, tā ir tad viena atbilde – uzdrīkstēties. Jo man šķiet, ka tās organizācijas un pašvaldības, kuras nav īstenojušas vai pat mēģinājušas rakstīt projektus. Ir, nu, katrā jaunajā ir kaut kas, no kā mēs baidamies. Un Jā, es domāju, tas ir telefona zvans kādam, kur es zinu, kas to ir darījis, kā tas bija, kā tas notika, kas man jādara. Atrast to pareizo cilvēku, kurš tev var palīdzēt un jā, nu uzdrīkstēties to darīt, jo pat un noteikti arī uzdrīkstēties to darīt pie pirmās neveiksmes, jo pirmie mēģinājumi, kā mēs, nu, mēs zinām labo teicienu, pirmie kucēni jāslīcina vai pirmā pankūka vienmēr piedag. Nu, tā tas, diemžēl, ir. Un, jo mēs vairāk uzdrīkstēsimies, jo mēs vairāk veidosim pašu šo te pieredzi un kādreiz tas izdosies. Un noteikti es ticu, ka tam apakšā būs brīnišķīgas skaistas idejas mērķi un rezultāti.
Jā, ja trīs reizes nesanāca, ceturto reizi vajadzētu sanākt.
Vajadzētu, jā, trāpīt.
Jā.
Man šķiet, ka jaunatnes joma ir īpašā ar to, ka tādu neveiksmīgu projektu principā nav. Ja tas, ka mums nav izdevies sasniegt projektu mērķi, tas nenozīmē, ka projekts ir bijis neveiksmīgs. Jo tas, ko mēs iemācāmies procesā, iespējams, ir daudz vērtīgāks par to sākotnēji plānoto projekta mērķi. Nu, to nevienmēr izdodas izstāstīt projekta finansētājiem, protams. Bet tas mācīšanās process ir ārkārtīgi būtisks un gan tai komandai, gan bieži vien arī konkursa administrētājiem. Un ikdienā strādājot daudz ar organizācijām, mēs arī mācāmies no kaut kādām viņu kļūdām, sapratam, ka iespējams kaut kāda nosacījuma ir nevietā, ka iespējams kaut kas ir jāmaina. Tā kā tā ir mācīšanās pilnīgi visiem, gan finanšu devējiem, gan projektu īstenotājiem, gan reāliem dalībniekiem, priekš kuriem projekts ir. Un tā otra lieta, ka jaunatnes starptautiskā programma aģentūra man šķiet ir viena no pretim nākošākajām organizācijām, kuras esmu redzējis un ar ko ir bijis tas prieks sadarboties tādā ziņā, ka nu, man šķiet, ka mēs savos projektos esam tik daudzas reizes kaut ko gribējuši mainīt, precizēt, labot un tā pozitīva attieksme vienmēr ir un tā vēlme sadzirdēt to vajadzību, kāpēc kaut kas pēkšņi jāmaina ir un tas ir tikai sarunas jautājums vienmēr. Tā kā nav jābaidās. Tas, ka tā ir valsts pārvaldes iestāde, nenozīmē, ka tie ir onkuļi uzvalkos ar lielām bārdām, no kuriem jābīstās un kuri tevi nolamās. Nē, tie ir ļoti gados jauni, bieži vien smaidīgi, atsaucīgi un pretīm nākoši cilvēki.
Tā kā, ja ir idejas, droši rakstam projektus, ejam pie onkuļiem žaketēs vai pie dāmām kleitās un tad jau mēģinām tās savas lietas un savas problēmiņas atrisināt un projekts veidot. Jā, un es vēlējos pateikt paldies Maijai, paldies Dimitrijam, ka šodien atvēlējāt laiku parunāties. Un tad jau tiekamies citā reizē. Bet jums, mīļie skatītāji, plašāku informāciju par jaunatnes jomas programmām un projektiem, kā arī citām jaunatnes jomas aktualitātēm tēmām jūs varat uzzināt jaunatne.go.lv, kā arī jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sociālajos tīklos. Visu labu un lai jums beidzas!